Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 7 korrik 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Prishtinë vlerësuan të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Mosnjohja e Kosovës dhe vetë termit kosovar nga ana e presidentit të Serbisë Boris Tadić shihet si përpjekje për zhbërjen e Kosovës, thon analistët në Prishtinë. Në Parlamentin Evropian filloi debati për Kosovën. Ishte kryeministri britanik Tony Blair nesër arrin në Prishtinë. Duke u shprehur për punën e tij si deputet në Kuvendin e Kosovës dhe për rrezikun eventual, Petar Miletić postierash thotë:
Po, e kam ditur se jam duke rrezikuar, por nuk e kam ditur se jam duke rrezikuar jetën.
Zyrtarët e NATO-s thonë se gabimisht janë vrarë 5 ushtar afgan. Në ndeshjen e dytë të gjysmëfinale në futboll sot takohen Gjermania e Spanja. Për finale tashmë është kualifikuar Holanda. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Prishtinë, ish kryeministri i Britanisë së Madhe Tony Blair viziton nesër Republikën e Kosovës me ftesë të kryeministrit Hashim Thaçi, njofton qeveria Kosovës. ZDNS Memli Krasniqi tha se kanë përfunduar përgatitjet për pritjen e mikut të madh të Kosovës. Gjatë qëndrimit dytitor në Prishtinë, Blair do të takohet me zyrtarët e lartë kosovarë, si dhe do të drejtohet deputeteve të Parlamentit të Kosovës. Sarajevë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Bosnjë-Hercegovinë deklaroi se deri tani janë regjistruar 47 parti politike dhe 14 kandidatë pavarur për të marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme të 3 tetorit. Anketat tregojnë se forcat nacionaliste do të arrijnë rezultate të mira në garën e tyre për presidencën trepalëshe të Bosnjës. Analistët nuk besojnë se zgjedhjet do të sjellin ndryshime të dukshme në Bosnjë-Hercegovinë. Kabul, zyrtarët e NATO-s njoftuan se nga një sulm i forcave të aleancës gjatë natës janë vrarë gabimisht 5 ushtarë afgan dhe janë plagosur 2 të tjerë. Incidenti ka ndodhur në provincën e Groznit. ZDNS i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes, generali Mohamed Zahir Azimi, kritikoi NATO-n duke thënë se kjo nuk është një ngjarje izoluar. Ne dënojmë këtë incident dhe për fat të keq kjo nuk është hera e parë që ndodhin incidente të tilla. Shpresojmë që kjo të jetë hera e fundit, ka thënë Azimi. Washington, Pentagoni ka mbrojtur rregullat e reja që ka vendosur për komunikim me mediat. ZDNS i Pentagonit Jeff Morrell tha se ky institucion ruan të drejtën që të miratoj apo të vër veto ndaj disa intervistave. Ai shtoi se nëse gjithçka bëhet mirë, rregullat e reja nuk do të ndihen. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ditë më parë dërgoi një memorandum sipas të cilit paraprakisht intervistat apo ndonjë informacion tjetër për mediat dhe angazhimet publike që kanë ndikime në nivel kombëtar apo ndërkombëtar duhet të marrin miratimin e të gjithë udhëheqësve të komponentit përkatës. Kombet e Bashkuara. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu viziton gjatë ditës së lindjes së Kombeve të Bashkuara në New York, ku do të takohet me kreun e organizatës botërore Ban Ki-moon. Duke folur për televizionin ABC, kryeministri i Izraelit tha se nuk duhet të ketë parakushte për të drejtuar bisedimet për paqe me palestinezët. Netanyahu mohoi të thoshte nëse do të zgjatet ngritja e vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor, gjë e cila duhet të skadojë në muajin shtator. New York, mbretëresha Elizabeta II ka bërë thirrje për paqe dhe unitet në botë gjatë fjalimit të mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mbretëresha Elizabeta ka folur për sfidat kryesore në shekullin 21.
One such is the struggle against terrorism.
Një nga këto sfida është betejë kundër terrorizmit, një tjetër sfidë janë edhe ndryshimet klimatike, ku duhet analizuar me kujdes rreziqet me të cilat përballen vendet e vogla apo të brishta, ka thënë mbretëresha britanike. Mosk, Rusia dëshiron të shkëmbej një shkencëtar të burgosur prej saj me një nga të dyshuarit për spionazh në favor të Rusisë të arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Igor Sutyagin, ekspert i armëve bërthamore, është dënuar nga drejtësia ruse me 15 vjet burg për dhënien e sekreteve ushtarake një kompanie britanike. Lajmi bëhet i ditur për agjencinë Reuters nga avokatja e shkencëtarit të burgosur në vitin 2004. Paris, Parlamenti i Francës ka filluar debatin për legjislacionin që ndalon përdorimin në publik të veshjeve islamike përfshirë ferexhen. Ministri i Drejtësisë Michel Alliot-Marie para deputetëve tha se kjo veshje është në kundërshtim me vlerat e Francës si shtet sekular. Ajo shtoi se jeta në Republikën e Francës bëhet fytyr hapur. Kritiket e legjislacionit thonë se ai shkel të drejtat bazë. Johannesburg, sot zhvillohet ndeshja e fundit në kuadër të gjysmëfinaleve të Kupës së Botës në futboll, ajo mes Gjermanisë e Spanjës. Ekipi fitues do të përballet në finalen e 11 korrikut me Holandën. Kombëtarja holandeze fitoi mbrëm ndaj Uruguajit me rezultatin 3-2. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Balona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit në Parlamentin Evropian, në këto çaste pritet të filloj debati për Kosovën, në të cilin marrin pjesë edhe zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian. Për propozim rezolutën e paraqitur për Kosovën, pritet të votohet nesër. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Propozim rezolutën për Kosovën e ka paraqitur në emër të Komitetit për Politikë të Jashtme deputetja austriake Urlike Lunacek dhe kjo rezolutë mes tjerash kërkon edhe njohjen e Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë bërë këtë. Ndër pjesë të tjera të rëndësishme që priten të miratohen në rezolut, janë edhe thirrjet për EULEX-in dhe për autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe shprehet shqetësim për nivelin e lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar që mbretëron Kosovë. Po ashtu pritet që edhe në këtë rezolut të kërkohet nga Beogradi që të mos mbështesë strukturat paralele në Kosovë. Pritet që Parlamenti Evropian me këtë rezolut të nënvizojë se armja e Kosovës është në integrimet evropiane si një shtet i pavarur dhe se nuk është e pranueshme ndarja eventuale e Kosovës. Sot, para se të niste debati për Kosovën, disa deputet tashmë kanë dhënë disa deklarata rreth ngjarjeve më të reja në Kosovë. Kështu deputeti sloven Jelko Kacin, që është edhe raportues për Serbinë dhe vjen nga radhët e liberalëve evropian, ka denuar ashpër sulmin ndaj deputetit të kuvendit të Kosovës që është plagosur me armë zjarri në Mitrovicë në pjesën veriore të këtij qyteti. Ai ka thënë se ky sulm është kundër demokracisë dhe ka bërë thirrje edhe një herë për serbët e Kosovës që jetojnë në veri që të dalin, siç ka thënë ai, nga vet izolimi dhe të pranojnë realitetin se duhet të jetojnë në një shtet siç është Kosova, në dialog dhe bashkëpunim me popullatën shumicë shqiptare. Edhe deputetja gjermane Doris Pak ka denuar rastet e fundit në Mitrovicë dhe ka bërë ftesë nga Beogradi që të mos bëjë manipulime me serbët e Kosovës. Rezoluta e Parlamentit Evropian pritet të miratohet nesër dhe ajo ndonëse nuk mund të detyrojë vendet anëtare formalisht që të ndjekin sugjerimet e tyre, thuhet se ka një peshë mjaft të madhe politike. Ka përpjekje nga deputetët e vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën si shtet që të parandalojnë miratimin e amandamentit ku thuhet se njohja nga shtetet që nuk e kanë njohur do të mirëpritej. Mirë po tash për tash vlerësohet se në shumicë do të jenë deputetët që janë në favor të kësaj dhe kështu Parlamenti pritet të mbetet si i vetmi institucion i Bashkimit Evropian që edhe formalisht e trajton Kosovën si shtet të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet në Prishtinë kanë vlerësuar të suksesshme për Kosovën seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga Serbia në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ku u diskutua për zhvillimet e fundit në veri të Mitrovicës. Zyrtarët e lartë të Kosovës thanë se Beogradi dështoi ta paraqesë Kosovën si një vend jo stabil dhe se argumentet e Prishtinës, sipas tyre, vërtetuan se prapa tensioneve në veri qëndron Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik në Prishtinë vlerësojnë se Beogradi nuk arriti që të fitojë pojena politik nga tensionet e javës së fundit në Mitrovicë, për të cilat dyshojnë se i kanë nxitur vetë Serbia. Seancën e Këshillit të Sigurimit të thirrur nga presidenti Boris Tadić, Prishtina zyrtare e shesti një fitore të argumenteve të palës kosovare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot gjatë mbledhjes së qeverisë se prezantimi i Kosovës në Këshillin e Sigurimit ishte i suksesshëm dhe demantoi politikën destruktive të Beogradit kashi zhvillimeve të fundit në Mitrovicë.
Është në interes për të gjithë si që theksua dhe në New York, që Beogradi të largohet dhe distancohet nga inspirimi i dhunës dhe njerëzve të dhunës në këtë pjesë të territorit të Republikës e Kosovës, sepse për ne ka qenë dhe është e papranueshme gjendje që ekziston, por edhe të njëjtën kohë, pavarësisht nga opinionin gjykatë ndërkombëtare që pritet të shpërndahet në të ardhmen në afërt, për statusin e Kosovës e integritetit territorial të Republikës e Kosovës ka qenë erë dhe do të mbetet i paprekshëm, i pasqenueshëm.
Tensionet në Mitrovicë shtuan pas hapjes së zyrës për shërbimet civile atje nga qeveria e Kosovës. Kryeministri tha që ritheksoi se kjo zyre do të vazhdojë punën dhe shumë shpejt sipas tij do të hapen dhe gjykata dhe doganat në veri të Kosovës. Në anën tjetër, opozita mendon se qeveria i ngatroi hapat kur vendosi të hapë zyre për shërbimet civile. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se një zyre tillë si edhe shumë funksione tjera shtetërore në veri janë më së të domosdoshme, por në nënvizon ai, së pari duhet të vendoset sundimi i rendit dhe ligjit e më pas të fillojë funksionimi i shërbimeve civile.
Ajo që ka dalë në pa, ka dalë vërteta, që është ndërhyrja e Republikës Serbisë në Republikën e Kosovës në çështje të brendshme dhe manipulimi me ndjenjat politike dhe emocionale etnike të serbëve lokal në Kosovë. Ne vlerësojmë se problemi veri është problemi i sundimit ligjit dhe jo problem i ofrimit të shërbimeve për qytetarët.
Po zhvillimet e fundit në Mitrovicë janë duke u vazhduar dhe hetimet për ngjitshimin e rrethanave që quan deri te incidenti që la pas një të vdekur dhe 10 të plagosur. Ministri punëve të brendshme Bajram Recepi tha sot se institucionet do të vazhdojnë angazhimet për të vendosur rendin dhe ligjin në atë pjesë të Kosovës. Ai tha se thirrja e mbledhjes së Këshillit të Sigurimit nga Serbia nuk është bërë për të prezantuar gjendjen reale në terren, por me qëllim të vetëm që të tregohen mesazhe politike para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, kënse Kosova nuk është stabile.
Kan pas në strategjinë e tyre që të çojnë mesazhe para opinionit të GND-s, të prezantohet Kosova si vend jo stabil dhe eventualisht ato synimet e tyre që pas opinionit këtë bisedime për status, në një mënyrë kanë denuar incidentin që dhe në denojnë, por realisht kanë dalë homës, nëse thuhet trafç, kanë dalë homës në këtë letë Këshillit të Sigurimit.
Ministri Bajram Recepi ka paralajmëruar pjesëtarët serb në radhët e policisë së Kosovës në veri që të përfillin hierarkinë e institucioneve të Republikës së Kosovës ose në të kundërtën, ai tha se ata do të përballen me pasoja. Për incidentet e fundit në Mitrovicë, Prishtina zyrtare ka fajsuar politikën e Beogradit si nxitëse të tensioneve, përderisa Beogradi është përpjekur që përmes alarmimit të Këshillit të Sigurimit ta paraqesë gjendjen në Kosovë si jo stabile dhe të paqëndrueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mosnjohja e Kosovës si shtet dhe vet termit kosovar nga ana e presidentit të Serbisë Boris Tadić, nga analistët në Prishtinë shihet si përpjekje për zhbërjen e shtetit të Kosovës. Në seancën e Këshillit të Sigurimit, zoti Tadić u shpreh se nuk e njeh termin kosovar, duke theksuar se në mjediset me shumicë serbe kosovari nuk ekziston. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Analisti Migjen Kelmendi shef përtej kësaj deklarate. Ai thotë se me këtë refuzim që i bën identitetit kosovar presidenti serbëve në pajtjet e politikës zyrtare të Beogradit për zhbërjen e shtetit më të ri në botë.
Por vet fakti se mohohet kosovari, njëkohësisht mohohet Kosova si shtet. Ajo që i dhem Serbisë sot dhe establishmentit të ri është shteti i Kosovës, jo Shqipëria e Madhe, jo Shqipëria etnike. Bile pretendim i këtij establishmenti nacionalist në Beograd është Shqipënia etnike, sepse përmes Shqipënisë etnike Serbia më në fund kishte me i rrumbullakua ambicjet e veta për Serbinë etnike, me bashku Republika Srpskën që i ka met atje në NATO-n, me këput një copt Kosovës dhe me evitur rrezikun që ata e konsiderojnë rrezikun më të madh për këtë shtet, e ajo është ekzistenca e një shteti të ri të determinuar si qytetar i barabart dhe ku të gjitha etnitë dhe kombet jetojnë në paqë.
Refuzimi i njohjes së shtetit të ri të Kosovës dhe termit kosovar nga ana e Beogradit zyrtar sipas analistit Halel Matoshi është rrjedhoi e siç e quan ai nacionalizmit serb.
Politika zyrtare e Beogradit dëshiron që ta ndajë Kosovën vija etnike, do të thonë që fitohet territore nga Kosova dhe duke qenë se nëse ndohet Kosova praktikisht me këtë metohet që të shkatërohet edhe ideja shtetit të Kosovës, sepse Kosova ndohet realisht nuk mund të ekzistojë si një shtet i pambarë.
Beograd i zyrtar nuk e një shtetin e Kosovës, me gjithë sajo tashmë është njohur nga 69 shtete, shumica nga to vendet më të fuqishme në botë si Shtetet e Bashkuara dhe 22 vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, Mijan Kelmendi thekson se refuzimi i Serbisë që të njohë çdo gjë që ka të bëjë me shtetin e ri kosovar është kthim në të kaluarën konfliktuoze.
Sot Kosova si shtet qytetar është një fakt. Është një fakt i të drejtës ndërkombëtare, është një fakt i skenës ndërkombëtare dhe përpjekja mos me njoft, është përpjekja me u kthy te konflikti, përpjekja me u kthy te metodat e tejkalume anakronike për zgjidhjen e problemeve dhe një përpjekje retrograde për përgjithësi drejt qasjes së Kosovës. Kosova e ka një dalje dhe ajo dalje dhe ai cak kisha me thonë është ai që e tha edhe presidenti i Europës Zoti Rompuj, që Unioni Evropian është caku.
Refuzimi të presidentit serb Boris Tadić në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s se nuk ka identitet kosovar, por ka shqiptar serb dhe komunitete tjera, ministri jashtëm Skënder Hyseni është kundërvend duke thënë se kosovarë janë të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë pa dallim etnie. Analisti Halil Matoshi thotë se një qëndrim i tillë i Tadićit paraqet frikën që sipas tij po e tregon Beogradin ndaj pranimit të realitetit të ri kosovar nga ana e serbëve lokal.
Pranimi i shtetit të Kosovës dhe planimi i një farë kosovarizmi nga ona sërbëve të Kosovës ja merë gjitha argumentet qeveris imperialiste të Beogradit, kështu që Tadić se tash e ka kthy krejt tehun e luftës politike praktikisht për friksimin e sërbëve të Kosovës që mas një kush mos ta planojnë shtetin e ri.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputeti sërbë në kuvendin e Kosovës, Petar Miletić, thot se pëndijet më mirë, pasi të hënën u plagos prej të shtënave nga një personi panjohur. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, a i thot se me hyrje në kuvendin e Kosovës e ka ditur se rrezikohet, por nuk e ka ditur se i rrezikohet jeta. Me deputetin Petar Miletić ka biseduar korespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlovic.
Si ndiheni tani? Më mirë, po e marr veten. A mund të na përshkruani atë që ka ndodhur?
Të hënën rreth orës 8 të mëngjesit jam nisur të shkoj në punë. Duke u afruar te automjeti hetova dikë që nuk e kam parë, që më kishte dalë pas shpine dhe që shtiu në mua 4-5 plumba. Kjo ka ndodhur para ndërtesës në të cilën jetoj në rrugën Tanas Rajić.
A foli sulmuesi?
Jo, a i gjuajti ndërsa unë arrita të ikë pas automjetit, a i pas të iku, nuk e kam parë.
A mund të arju në përfundimin se sulmuesi nuk ka dashur t'ju vrasë, por vetëm t'ju plagos pasi nga afërsia shtën në këmbë?
Nuk dua të spekuloj sepse po të shkon të plumbi një centimetër majtas ose djathas, do të mund të godiste arterien dhe epilogu do të ishte njëjtë si të kishte shtën në kokë.
Pavërsisht sa e keni të vështira, keni menduar këto ditë se për kë mund të jeni pangesë?
Këto ditë sa jam i shtrirë në kujdesin intensiv, kuptohet që kam menduar edhe për këtë. Nuk mund të përmend askë asnjë opsion. Jam njëri që kur nuk ka apostrofuar askë asnjë aktivitetin tim politik dhe asnjë jetën private. E kam vështirë të besoj që dikush gjuan kundër meje sepse i takon një opsion i tjetër politik. Unë dyshoj në disa njerëz, por e kam vështirë ta them sepse nuk dua të gaboj. Pastaj këtu është edhe hetimi që duhet të jap rezultatin dhe në fund unë duhet të vazhdoj të jetoj këtu.
A ju dukur i rrezikshëm pranimi pozicionit të deputetit dhe hyrja në kuvendin e Kosovës?
Po, e kam ditur se jam duke rrezikuar, por nuk e kam ditur se jam duke rrezikuar jetën. E kam ditur se po rrezikoj prestigjin tim, njollosjen e emrit dhe mbiemrit, personalitetit tim, familjes ime, por nuk kam supozuar se dikush do të gjuajë ndaj meje. Unë këtë rrezik kam dashur ta marr sepse kam menduar se në institucionet e Kosovës mund të bëhet diçka e dobishme për serbët. Ky ka qenë një nga shkaqet kryesore pse kam pranuar këtë pozicion. Kam mundur të jetoj edhe pa të, por kam menduar se ka kuptim të jesh atje. Mjerisht, dikush mendon se nuk ka kuptim dhe jo vetëm që nuk ka kuptim, por se duhet penguar edhe fizikisht ata që duan të bëjnë një gjë të tillë.
Kjo që ka ndodhur mund t'ju luhas në përcaktimin tuaj politik?
Jo, nuk mundet. Të vetmen gjë që mund ta bëj është të vendos që të mos merrem me politik. Drejtimi që kam marrë në politik mendoj se është i drejtë dhe unë nuk do ta ndryshoj. Është mundur që të heq dorë nga politika dhe këtë jo për shkak të jetës sime, por jetës së fëmijëve të mi.
deputeti sërb në kuvendin e Kosovës, Petar Miletić.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin vjetor të ombudspersonit të Kosovës, thuhet se ankesat më të mëdha nga qytetarët janë bërë në adresë të sistemit gjyqësor, e pastaj për administratën qendrore, atë komunale e të tjera. Lidhur me lirinë e lëvizjes, thuhet se ajo nuk është e garantuar në gjithë Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Avokati i popullit Sami Kurteshi tha se ankesat më të shpeshta janë zvarritja e madhe procedurave gjyqësore dhe korrupsioni real ose i perceptuar në tërë sistemin gjyqësor. Kurteshi tregon edhe probleme tjera të identifikuara nga institucioni i avokatit të popullit.
Numri më i madh i ankesave në institucionin e avokatit të popullit ka të bëjë me gjyqësorin në përgjithësi. Rënd të dytë vijnë ministritë të ndryshme, do të thotë administrata qendrore. Në rend tret vinë komunat, në rendin e katërt për institucione vjen policia, pasaj vjen AKP-ja, apo Agjencioni Kosovari Privatizimi, që shka ndryshu, edhe mandej vinë tjera.
Sa i përket problemeve në ministri të ndryshme, ankesat me të shpeshta, si pas Kurteshit janë paraqitur për punësim dhe largim nga puna në mënyrë jo ligjore. Në anën tjetër, në raport theksohet edhe kufizimi i lirisë televizjes. Në Republikën e Kosovës, kjo çështje është komplekse dhe shpesh varet drejt për drejtin nga zhvillimet politike në vend. Ndonse kjo e drejtë nuk është e kufizuar nga autoritetet vendore, avokati i popullit Sami Kurteshi thekson se liria televizjes nuk është e garantuar në tërë territorin e Kosovës për të gjitha bashkësitë etnike gjatë gjithkohës. Sidomos shkelje serioze të lirisë lëvizjes sipas tij ka në pjesën veriore të Mitrovicës ku institucioni i avokatit të popullit ka një zyre rajonale në atë pjesë.
Se liria e lëvizjes nuk është e garantuar në gjitha pjesët e Republikës së Kosovës. Kurse për pjesën në Mitrovicën veriore, liria e lëvizjes për ne bashkëpunëtorët tonë është relativisht e kufizuar, siç është e kufizuar edhe për persona të tjerë. Kjo është çështja e parë dhe çështja e dytë është se ne nuk kemi kurrë kompetencash mbi strukturat, të ashtu quajtura struktura paralele, që për ne nuk janë të liçme.
Ndërsa në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës, sa i përket lirisë së lëvizjes, së gjendja qendron më mirë, thot Aleksandra Dimitrijevic, udhëheqëse zyres avokatit të popullit në Graçanicë. Ajo thot se nuk ka numër të madh të ankesave sa i përket lirisë lëvizjes, por megjithatë ankesa ka në adresë të gjykatave dhe agjencinë pronës.
To ju glamenton najviše imovine i dužine postupka pred sudovima kao i predmeti koji se odnose na Kosovsku agenciju za imovinu i dužine postupka pred tim agencijom.
Ka pasur ankesa rreth zvarritjes e procedurave në gjykata dhe në agjencinë pronës, tha Dimitrijevic. Sa i përket situatës së gjithëmbashme në fushën e mbrojtjes së pronës, në raport thuhet se kjo çështje kërcënohet seriozisht nga mungesa sundimit e ligjit dhe mekanizmave jo efektiv të kontrollit të pushtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Maqedoni prej pavarësisë janë paraqitur lëvizje të ndryshme nën petkun fetar, siç është lëvizja radikale vehabiste, thot kryetari bashkësisë fetare islame të Maqedonisë Sulejman Recepi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se kjo lëvizje është tejet ekstreme, ndërsa interpretimi i tyre është shumë radikal dhe nuk përkon me realitetin islam në këto troje. Sipas tij, qeveria Maqedonisë nuk ka ndërmarr masa kundër kësaj lëvizjeje, ndërsa në rajon, përfshir edhe Kosovën, autoritetet kanë ndërmarr masa. Me Sulejman Rashitin ka biseduar korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Fillimisht, zoti Recepi, si komentoni zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në relacionin bashkësi islame e Maqedonisë dhe grupeve që kanë shkaktuar incidente në disa xhami të Maqedonisë?
Po, bashkësia fetare islame është i vetmi institucion fetar islam në vend dhe është kategori kushtetuese në Republikën e Maqedonisë që mban përgjegjësinë e jetës fetare islame në këtë vend. Mirë po, është një vërtet shumë e madhe që kohëve të fundit, viteve të fundit, apo më mirë të them prej momentit të mvesimit të Republikës së Maqedonisë si shtet sovran dhe i pavarur, këtu edhe në këtë sipërfaqe të këtij vendi paraqiten lëvizje të ndryshme nën petkun fetar. Një pretin e lëvizjeve është edhe lëvizja e njohur e quajtur radikale vehabiste. Ne kemi bërë përpjekje si institucion fetar vazhdimisht që personat e involvuar në këtë drejtim kemi desh t'i largojmë, t'i distancojmë, t'i shpëtojmë prej asaj lëvizje. Prandaj asnjëherë nuk kemi shku që t'i atakojmë publikisht. Dhe vazhdimisht kur na u ka parashtruar pyetja se si qëndron kjo lëvizje këtu në Republikën e Maqedonisë dhe se sa ju si bashki fetare islame jeni të atakuar prej tyre, ne vazhdimisht kemi desh t'i mbulojmë, kemi desh t'i tolerojmë, nga ana tjetër kemi pas shpresë dhe bindje se ato do të largohen dhe do të distancohen. Për fat të keq, Matuqe nuk ka tolerancë, ka institucion ndaj lëvizjeve të tilla dhe prandaj gjithmonë do t'i emërton me emrin e vërtet të vet.
Po cili është qëllimi i funksionimit të lëvizjes vahabiste dhe si ndikon kjo në zhvillimin demokratik të shoqërisë në Maqedoni, veçanërisht shoqërisë shqiptare?
Përcaktimi i tyre është ekstrem, interpretimi i tyre është shumë radikal, interpretimi i cili nuk ka të përkojë me realitetin e islamit të trojë. Interpretim të këtij islamit radikal, të përzier me politik, të mshefur apo të kombinuar me politik, kurrë nuk ka qenë i predikuar as nuk e pranojmë si interpretim i pastër islam. Këto tentojnë të bëjnë rregullime, të bëjnë përçamje, të bëjnë shoqërime, të shtojnë urreqen në mesin e një konfesioni, mos flasim për konfesione të tjera. Prandaj ato kur dalin, përdorin fjalorin fjalor të melekëve, të engjujve, anë vërtet mshifet në strategjinë e tyre, është strategji shumë e errët dhe shumë trunditëse. Prandaj rreziku nuk i kanoset tun këtë moment bashkisë fetare islame, po rreziku i kanoset tër shoqërisë në të cilën jetojmë të gjithë ne së bashku, pa marrë parasysh edhe përkatësitë fetare të ndryshme të cilat janë. E sidomos Republika e Maqedonisë, kur ne bëjmë përpjekje dhe bëjmë luftë me gjitha forcat që i kemi që të bëhemi pjesë e Evropës së bashkuar, do të thotë futemi në familjen e madhe evropiane, me këto struktura është e thmerr Evropa me na pranu neve në mjedisin e vetë.
Zoti Rexhepi, ju thatë se për këtë incidentin që ndodhi së fundmi në xhamin e Isabeut, po edhe për funksionimin e lëvizjes radikale vahabiste e keni njoftuar dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë. Sa ju jeni të kënaqur nga reagimi i dikasterit të policisë?
Është një vërtet shumë e madhe që çdo herë kur e kemi biseduar, do të thotë institucionet, e konkretisht Ministria e Punëve të Brendshme, kemi pasën për krahje verbale. Për tjerë se ato e ndjekin punën, i përcjellin lëvizjet, janë në rrjedha, do të marrin masa sancionuese sipas sistemit juridik të vendit, po me thonë të vërtetën, ne si bashki fetare islame, kohëve të fundit jemi mjaft skeptik në këtë drejtim dhe shohim se realisht ka një pasivitet shumë të patolerueshëm nga organet kompetente të qeverisë së Republikës Maqedonisë, konkretisht Ministria e Punëve të Mbrojtshme. E këtë e themi sepse duke filluar që nga Bosna, nga Serbia, nga Sandžaku, nga Mali i Zi, nga Kosova, por pse jo edhe nga Turqia dhe Bulgaria, të gjitha këto vende, do të thotë, kanë treguar me veprimet e veta juridike se kanë marrë masa, i kanë përcjellë dhe me të vërtetë ju kanë kundërvuar këtyre lëvizjeve radikale, të cilët tentojnë ta infektojnë shoqërinë në këtë rajon. Këtu te ne në Maqedoni kanë një realitet i pamohshëm se ende nuk ka ndodhur asnjë send që qeveria dhe organet kompetente të ndërmarrin masa.
Kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë, Sulejman Rexhepi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky emision. Autoritetet në Prishtinë vlerësuan të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Mosnjohja e Kosovës dhe vetë të termit kosovar nga ana e presidentit të Serbisë Boris Tadić shihet si përpjekje për zbërjen e Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Në Parlamentin Evropian e fillon debati për Kosovën. Ishë kryeministri britanik Tony Blair nesër arrin në Prishtinë. Duke u shprehur për punën e tij si deputet në Kuvendin e Kosovës dhe për rrezikun eventual, Petar Miletić postierash tha:
Po, e kam ditur se jam duke rrezikuar, por nuk e kam ditur se jam duke rrezikuar jetën.
Zyrtarët e NATO-s thonë se gabimisht janë vrarë 5 ushtar afgan. Në ndeshën e dytë të gjysmëfinale në futboll sot takohen Gjermania e Spanja. Për finale tashmë është kualifikuar Holanda. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.